dóttir.
Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Málið kom mjög seint hér inn í þingi og það líka sérstakt að okkur þingmönnum ætlað lítið tími til að setja okkur almennlega inn í málið. Þess vegna mun ég sem og þingmenn Miðflokksins ekki styðja afgreiðslu þessa máls og daginn þegar að hæstvirtur dómsmálaráðherra mælti fyrir málinu sagði hún að litlu yrði breytt í þingsal þar sem mál frá Evrópusambandinu væri að ræða. Og það má segja að hún hafi haft nokkur rétt fyrir sér. Eitt að máli kemur seint, hitt að flesti þingmenn hafa samþykkt að það færi gegn að mestu umræðulaust. Ég hlýti að spyrja er það þinginu til sóma. Allsherjar- og menntamálanefnd hefur haft máli hjá sér í 15 daga og hefur nefndin fengið til sín fjölda gesta og eftir því sem umræðan málið eykst þá vakna fleiri álitamál. Meira að segja hefur því verið velt upp hvort verið sé að brjóta á stjórnarskrá íslenska lýðveldisins og það segir allt sem segja þarf. Annað umsagnarbeiðnir voru sendar út 30. maí fyrir 13 dögum. Alls voru beiðnir senda til 298 aðila og hafa borist 50 umsagnir núna frá mismunandi hagsmunaðalum, svo sem sveitafjölugum, ríkistofnunum og hagsmunasamtöku flestra helstu atvinnuvega landsins. Þannig að umsagnirnar snerta allmarga. Umsagnirnar eiga allar það sameiginlegt að benda á að nauðsynlegt sé að vanda til verka og gefa tíma til þess að fara vel og vandlega yfir þetta mikilvæga mál. Við erum hér í höndunum með gríðarlega stórt og viðamikið mál. Þess vegna það furðulegt að ætla að umsagnar aðilar hafi svo skamman tíma. Það ekki eins og þetta sé einfalt mál og þess vegna mikilvægt að gefa tíman þannig að fólk geti farið eins djúft og þar til að glöggva sig á því. Endast nú umsagnirnar meðal annars að því hversu stuttu tími gefin ásamt gagnrýni á efnistök málsins alls. Það hægt að telja hér upp efnisatriði sem þyrfti að rýna betur í, svo sem eins og sektar ákvæðin. Í sumum öðrum löndum eru þau ekki til staðar og sumstaðar eru þau meira segja lægri en þau verða hér. Samtök iðnaðarins, samtök fyrirtækja sjávarútvegi, samorka viðskiptaráð, samtök atvinnlífsins, samtök fjármálafyrirtækja, samtök ferðaþjónustu, samtök verslunar og þjónustu hafa öll gagnrýnt að hafa ekki átt fulltrúa í innleiðingaferlinu sem í sjálfu sér dálítið sérstakt þar sem verður að innleiða þetta stóra mál sem snertir þessa aðila beint. Stör persónuvernd og fulltrúa aðeins eitt atriði af mörgum sem fyrirtæki þurfa innleiða hjá sér og það eru fáir búnir að ráða en einhverjir farnir auglýsa. Það segir nú bara allt sem segja þarf. Ég get haldið áfram en að nægu að taka. Það eru fjölmörg álitaefni sem standa eftir og fjölmörg lagateknileg efni. Eitt vil ég þó einnig segja lokum, það að nefnda sig alþingis og þakki skildar fyrir sína vinnu en það með öllu óraunhæft að ætla klára málið með þeim hætti sem hér boðað. Ég vel að láta staðan með hér og ég veka athygli á eins og ég byrjaði á fyrst í máli mínu. Málið kom sent inn og okkur þingmönnum á engan átt gefið nægu tími til þess að ræða málið en ég heldur fá umsagnaraðilar alvöru tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Það ekki hægt að fara á þessu sem við oft segjum þetta reddast. Mér finnst þetta ekki þinginu til sóma.
Til málstekur